بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ينا توحيد كتابının شرحي davam edir və bugünkü dərsimiz 35-ci dərsdir. Müəllif Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah bu babı Allah subhanahu və teala'nın bu ayəsi ilə açır. Bəbu qavlillahi ta'ala və aləllahi fətəvəkkəlu in kuntum mu'minin. Bab Allahın bu sözü: müminsinizsə Allaha təvəkkül edin. Və gördüyünüz kimi müəllif rahimahullah bu babı təvəkküllə bağlı açıb. Və aləllahi fətəvəkkəlu in kuntum müminin. Müminsinizsə Allaha təvəkkül edin. Deməli, təvəkkül, əziz müsəlmanlar, dinin əzəmətli məqamıdır. Hətta təvəkkül dinin yarısıdır. Din Allahın dini təvəkkül və ibadətdir. Allah subhanahu və teala buyurur: "Fə'budhu və təvəkkəl əleyhi." Allaha ibadət et, yəni ona ibadət et və ona təvəkkül et. Yəni, ona ibadət edib, ona təvəkkül et. Və bu da onu göstərir ki, din təvəkkül və ibadətdir. Həmçinin Allah subhanahu və teala təvəkkül edənləri sevir. Yəni, təvəkkül edənlər Allahın sevimliləridir. Allah təbaraka və teala buyurur: "Fətəvəkkəl aləllah." Allaha təvəkkül et. "İnnəllaha yuhibbul mutavakkilin." Allah Teala təvəkkül edənləri sevir. Həmçinin təvəkkül imanın və İslamın şərtidir. Musa aleyhisselam, Musa peyğəmbər, görün nə deyir: "Və qala Musa, ya qavmi, in kuntum əməntum billahi, fə aleyhi təvəkkəlu, in kuntum muslimin." Ey qövmüm, yəni Allah Musa aleyhisselamın qövmü barəsində xəbər verir ki, Musa aleyhisselam öz qövmünə belə dedi: "Ey qövmüm, əgər Allaha iman gətirmişsinizsə və müsəlman olmuşsunuzsa, ona təvəkkül edin." Subhanallah. Əgər müsəlman olmuşsunuzsa, ona təvəkkül edin. Yəni təvəkkül dinin ən geniş məqamıdır. Yəni, əhli baxımından dinin ən geniş məqamı təvəkküldür. O mənada ki, bütün məxluq hamısı Allaha təvəkkül edir. Yer əhli, göy əhli, yəni səmada olanlar, insanlar, cinlər və hətta heyvanlar Allaha təvəkkül edir. Əgər qəlbdə təvəkkül olmazsa, insanın imanı da olmaz. Əgər az olarsa, insanın imanı az olar, yəni zəifləyər. Yəni təvəkkül əzəmətli ibadətdir. Lakin nədir təvəkkül? Yəni təvəkkül deyəndə nə qəsd edilir? Cavab budur ki, təvəkkül həqiqətdə iki şeylə düzəlir: bir, etimad; iki, səbəblərdən tutmaq. Yəni, haqq, təvəkkül iki şeylə düzəlir, iki şeylə formalaşır. Birincisi qəlblə bağlıdır, ikincisi zahirlə bağlıdır. Zahirlə bağlı olan səbəblərdən tutmaqdır. Qəlblə bağlı olan Allaha etimad göstərməkdir. Yəni, iki tərəfi var. Bir tərəfi Yəni təvəkkülün bir tərəfi zahirlə bağlıdır, bir tərəfi qəlblə bağlıdır. Zahirlə bağlı olan səbəblərdən tutmaqdır. Qəlblə bağlı olan tərəfi Allaha eytimad göstərməkdir. Yəni qəlbi Allaha bağlamaqdır. Ona görə də deyirik ki, bir insanda təvəkkülün hasil olması üçün mütləq Allahın rububiyyətinə və ad və sifətlərinə iman gətirməlidir. Əks halda insan təvəkkül edə bilməyəcək, yəni təvəkkül alınmayacaq. Yəni sən bilməlisən ki, Allah Rəbbdir, Malikdir, Seyyiddir və bütün işləri idarə edən O'dur. Allah Subhanahu və Teala. Və həmçinin bilməlisən ki, Allah Subhanahu və Teala kamil sifətlərlə sifətlənib. Yəni onun sifətlərinin kamil olmasına iman gətirməlisən. Əks halda sən təvəkkül edə bilməyəcəksən. İnsan nə qədər Allahı çox tanıyacaqsa və onun kamil sifətlərini biləcəksə, bir o qədər qəlbində olan təvəkkülü və qulluğu böyük olacaq. Əks halda onun təvəkkülü yoxdur. Görün, İbn-i Teymiyyə rahimahullah nə deyir? İbn-i Qeyyim İbn-i Teymiyyədən nəql edir ki, o belə dedi. Filosoflar, qədərilər və cəhmilər təvəkkül edə bilmirlər. Yəni, onların Allaha təvəkkülləri yoxdur. Yəni, bu üç sinifdə, bu üç sinif tayfada təvəkkül qulluğu, übudiyyəti yoxdur. Birincisi, filosoflar. Yəni, nəyə görə yoxdur? Yəni, nəyə görə bunlar Allaha təvəkkül edə bilmirlər? Filosoflara görə Allah subhanahu və teala xırda şeyləri bilmir. Yəni, kainatda baş verən incə şeylər ki var, o incə şeylərdən Allahın xəbəri yoxdur. Yəni, bu onların eytiqadıdır. Yəni, Allahda olan elm ümumi elmdir. Yəni, Allah cüzi, yəni xırda incə məsələləri bilmir. Və şək yoxdur ki, yəni bu insanlar, yəni belə eytiqad edən insanlar heç vaxt Allaha təvəkkül edə bilməzlər. Allah subhanahu və teala onların sözündən uca və uzaqdır. Nöqsansızdır. Həmçinin qədərilər. Qədərilər eytiqad edirlər ki, Allah subhanahu və teala işlər baş verməmişdən qabaq onları bilmir. Yəni, qədərlərin öz eytiqadı var, fikir verin. Yəni, onlar eytiqad edirlər ki, yəni bir iş baş verəndən sonra Allah onu bilir ki, bu oldu, bu baş verdi. Yəni, işlər baş verməmişdən qabaq onları bilmir. Subhanallah. Təbii ki, Allah onların bu sözündən uzaqdır. Yəni, onlar deyirlər ki, elə ki, baş verir, baş verəndən sonra bilir ki, filan şey oldu. Yəni, eytiqad edirlər ki, bu kainatda Allahın istəmədiyi şeylər olur. Və şək yoxdur ki, yəni belə insanlar heç vaxt Allaha təvəkkül edə bilməzlər. Və üçüncü sinif, cəhmilər. Və cəhmilər eytiqad edirlər ki, Allahın sifətləri yoxdur. Subhanallah, təsəvvür edin. Yəni, belə bir inanc, eytiqad sahibləri Allaha təvəkkül edə bilərmi? Əlbəttə yox. Yəni, onlar Allahın sifətlərini inkar edirlər. Və belə insanlar Allaha heç vaxt təvəkkül edə bilməzlər. Və ona görə də deyirik ki, yəni diqqətlə fikir verin, ona görə də deyirik ki, təvəkkül olmaq üçün mütləq Allahın rububiyyətini, həmçinin onun kamil sifətlərini bilməlisən. Və həmçinin haqqına təvəkkül etmək üçün, yəni düzgün, haqqına təvəkkül etmək üçün mütləq və mütləq səbəbləri götürməlisən. Və həmin bu götürdüyün səbəblər izin verilən səbəblər olmalıdır. Aydındır? Deməli, təvəkkülün təhqiqi üçün, yəni baş verməsi üçün mütləq ikinci rükun olmalıdır. Və ikinci rükun səbəblərdən tutmaqdır. Aydındır? Lakin çox təəssüflər olsun ki, bir çox insanlar bu məsələdə axsıyır, yəni xətaya yol verir. Və elə bilirlər ki, Allaha təvəkkül dedikdə səbəblərdən tutulmur. Və şək yoxdur ki, bu böyük xətadır, bu batildir. Allahın hikməti, onun şəriəti, onun dini hər bir şeyi səbəblərə bağlayıb. Yəni, bir işin həyata keçməsi üçün səbəblərdən tutmaq şəriətin muradıdır. Əzbəliyim bunu. Bir işin həyata keçməsi üçün səbəblərdən tutmaq şəriətin muradıdır, istəyidir. Yəni, bunu tələb edib bizdən şəriət. Bu, Allahın hikmətidir. Məgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demirmi ki, əgər siz Allaha haqqına təvəkkül etsəniz, quşu ruziləndirdiyi kimi sizi də ruziləndirər. O, yəni quş, ac yuvasından çıxır və tox qayıdır. Subhanallah. Yəni, hər bir şeyin öz səbəbi var. Və şək yoxdur ki, bu Allahın hikmətidir. Bundan əlavə, Allaha ən güclü təvəkkül edən bizim Peyğəmbərimiz olub. Muhammed aleyhissalatu vesselam. Məgər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem səbəbləri tərk mi edib? Əlbəttə yox. Məgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü zireh geyinməmişdi mi? Zireh, yəni qalxan. Həmçinin Bədirdə, həmçinin Xəndək günü səbəblərdən tutmamışdı mı? Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səfərə gedəndə özü ilə azüqə götürmürdü mü? Əlbəttə götürürdü. Məgər səbəblərdən tutmaq təvəkkülə ləkə mi gətirir? Əlbəttə yox. Əksinə, təvəkkülün tamamındandır ki, səbəblərdən tutasan. Lakin bu məqamda bir məsələyə diqqət etmək lazımdır. Səbəb tutmaq dedikdə, yəni insan səbəblərdən tutur, hərəkət edir. Lakin qəlbi səbəbə deyil, qəlbi Allaha yönəlib, Allaha bağlıdır. Aydındır? Yəni səbəb, insan səbəb götürdüyüdən sonra o demək deyil ki, vəssalam, hər şeyi səbəbi tutmaqdan asılıdır. Yəni, səbəbdən tutdu və salam, bu səbəbdən tutmağı ilə hər şey bundan asılıdır. Yəni, ümidin tam olaraq səbəbə yönəlib. Yəni, bu düzgün deyil. Və ona görə də qeyd etdim ki, bu məsələ dəqiqdir. Səbəb, yəni insan səbəbi götürdükdən sonra, yəni hərəkət çıxdıqdan sonra, yəni cəhd göstərib, səbəblərdən tutub, hərəkət çıxıb, yenə də qəlb Allaha bağlıdır. Yəni, bu məsələ mühümdür, əziz müsəlmanlar. Odur ki, diqqət etmək lazımdır. Yəni, bu məsələyə diqqət edin. Yəni, bədən üzvün, sənin zahirin hərəkət edib, yəni, səbəblərin dalınca getmisən, lakin buna baxmayaraq, yəni, səbəblərin dalınca getsə də insan, yenə də qəlbin Allaha bağlı olmalıdır. Niyə? Çünki işlər, bütün işlər Allahın əlindədir. Məsələn, bir misal deyim, hətta aydın olsun. Şəfanın hasil olması. Və sən xəstələnmisən və səbəb götürüb dərman atırsan. Yəni, başın ağrıyır, baş ağrısı dərmanı atdın. Yəni, qəbul etdin. Lakin dərmandan sonra şəfanın hasil olması kimin əlindədir? Allahın əlindədir. Dərman sadəcə səbəbdir. Və ona görə də dedik ki, səbəblərin dalınca getdikdən sonra yenə də qəlb tam Allaha bağlı olmalıdır. Aydındır? Və bu məsələ çox mühümdür və buna diqqət edin. Və təvəkkülün üçüncü rüknü qəlbin Allaha etimad etməsidir. Qəlbin Allaha etimad etməsi. Bu üçüncü rükn təvəkkülün özəyi, dirəyi və əsası sayılır. Yəni, təvəkkülün ən üstün ərkanı həmin budur. Qəlbin tam şəkildə, bütövlüklə Allaha etimad etməsi. Yəni, bütün işləri Allaha həvalə etmək. O mənada ki, Sən etiqad edirsən ki, Allahın işləri idarə etməsi sənin idarə etməyindən daha xeyirlidir. Etiqad edirsən ki, Allahın işləri təsarruf etməsi, sərf etməsi sənin sərfindən daha xeyirlidir. Yəni, qəlb tamamilə Allaha etimad edib. Aydındır? Və ona görə fikir versəniz, İmam Əhməd Rahimahullah təvəkkül barəsində deyir ki, yəni təvəkkülü izah edəndə, təvəkkül barəsində danışarkən, təvəkkül barəsində deyir ki, təvəkkül qəlbin əməlidir. Yəni insan bütün işlərini Allaha həvalə etməyi ilə qəlbi rahatlıq tapır. Bax, bu həqiqi təvəkküldür. Lakin bu asan iş deyil. Yəni bu dildə asan ola bilər. Lakin həyata keçirməkdə çox çətindir. Nə qədər insanlar var, deyirlər ki, mən Allaha təvəkkül edirəm. Və ya insan özünü təvəkkül edən sayır. Lakin həqiqətə baxanda görürsən ki, hələn başa düşməyib ki, təvəkkül nə deməkdir. Yəni ona görə dildə asandır. Lakin həqiqətdə çətindir, həyata keçirmək çox çətindir. Ona görə alimlər deyirlər ki, təvəkkülün həqiqətini bilməklə onu həyata keçirmək arasında fərq var. Yəni, biri var insan təsəvvür edir. Yəni, təvəkkül barədə oxuyub və təsəvvür edir. Biri də var ki, yaşayır. Yəni, hal bunun halıdır. Və burada böyük fərq var. Aydındır? Və bunları bildikdən sonra xatırladım ki, Allaha təvəkkül mövzusunda bir çox tayfalar azıb, bir çox qövümlər azıblar. Birinciləri, yəni birinci qövüm tayfa azanlar, onlar təvəkküllərində Allaha şərik qoşanlardır. Yəni təvəkküldə Allaha şərik qoşmaqla böyük şirkə düşüblər. Bildiyimiz kimi, təvəkkül, əziz müsəlmanlar, qəlbi əməldir və əzəmətli ibadətdir. İbadətdirsə, deməli, yalnız Allaha sərf edilməlidir. Yəni, ibadəti Allahdan başqasına yönətmək olmaz. Aydındır? Bunlar, yəni bu qövm, bu insanlar, bu tayfa həmin bu ibadəti, təvəkkül ibadətini Allahdan başqasına sərf etdikləri üçün böyük şirkə düşüblər. Aydındır? Lakin biri soruşa bilər ki, təvəkküldə şirk necə olur? Yəni onlar necə olub ki, Allahdan başqasına təvəkkül etməklə şirkə düşüblər? Yəni nədir bunun forması? Yəni, bu şirk hansı sürətdə olur? Necə olur bu? Cavab budur ki, təvəkküldə şirkə düşməyin üç forması var. Təvəkküldə şirkə düşməyin üç forması var. 1. Ölülərə təvəkkül etmək. Meyyit ölüb, ölüyə mütləq şəkildə təvəkkül etmək şirkdir. 2. Qeybdə olana təvəkkül etmək. 3. Yanında olana, lakin Allahdan başqa heç kimin qadir olmadığı işə təvəkkül etmək. Aydındır? Bunlardan hansı birinə düşən insan artıq böyük şirkə düşür. Əzbərləyin. Və bu adətən qəbirlərə ibadət edənlərdə olur. Bu onların halıdır. Və görürsən ki, quburilər, qəbirə ibadət edənlər övliyalara, ölmüş salih insanlara ibadət edirlər və onlara təvəkkül edirlər. Yəni, ruzilərini onlara həvalə edirlər. Aydındır? Və həyatlarının gedişatını onlara buraxır, onlara həvalə edir, onlara təvəkkül edir və bütün işlərini onlara etimad edirlər. Və beləliklə də təvəkküldə Allaha şərik qoşurlar. Bax, bu insanlar təvəkküldə böyük şirkə düşən insanlardır. Yəni, üç forması, ölülərə təvəkkül etmək, 2. Qeybdə olana, yəni ölü deyil, sağdır, lakin qeybdədir, sən ona təvəkkül edirsən. 3. Yanında olur, yanında olana, Yəni qeybə deyil, yanındadır, lakin Allahdan başqa heç kimin qadir olmadığı bir işi, bir işə, yəni buna ancaq Allah qadirdir, sən o işi həmin ona təvəkkül edirsən. Və bu da şirkdir. Aydındır? Məsələn, övlad. Övlad verməyə Allah qadirdir. Övlad verən Allahdır. Və sən təvəkkül edirsən, məsələn, yanındadır bir salih bir insan və övlad verməyə Allah qadirdir yalnız. Sən deyirsən ki, mən övlad istəyirəm və təvəkkül edirəm sənə. Yəni, sənə bağlıyam, yəni sənə arxeyinəm, övladı, yəni, övladı verən sənsən. Yəni, mən sənə təvəkkül edirəm övladıma. Aydındır? Və belə. Yəni, baxmayaraq yanındadır, ölü deyil, diridir, lakin Allahdan başqa heç kimin qadir olmadığı işə ona təvəkkül edirsənsə bu artıq şirk əkbardır. Aydındır? Və bu, böyük şirkin surətidir. Yəni, təvəkküldə şirk belə olur. İkinci sinif insanlar, bu sinif insanlar təvəkküldə böyük şirkə deyil, kiçik şirkə düşən insanlardır. Yəni, yuxarıda qeyd etdim ki, təvəkküldə böyük şirkə düşənlər var və onların surətini qeyd etdim. Və ikinci sinif insanlar təvəkküldə böyük şirkə deyil, kiçik şirkə düşən insanlardır. Və bunlar ölülərə təvəkkül etməyiblər. Qeybdə olanlara təvəkkül etməyiblər. Həmçinin Allahdan başqa heç kimin qadir olmadığı şeydə təvəkkül etməyiblər. Yəni, yuxarıda qeyd etdiyim 3 sinif bunlarda yoxdur. Bunlar təvəkküldə şirkə düşüblər, lakin onların şirkləri böyük şirk deyil. Onlar bir insana qadir olduğu şeydə qəlbən eytimat edərək təvəkkül etdiklərinə görə kiçik şirkə düşüblər. Yəni, bu növ şirkin gizli növüdür. Yəni, bu insan, yəni bu sinif insan Allaha təvəkkül edir. Lakin qəlbində hardasa məxluqa da bağlılıq var. Məxluqa da bağlılıq olduğuna görə kiçik şirkə düşür. Yəni, bu şirkin növlərindən biridir. Aydındır? Və həmin bu şöbə əksər insanlarda mövcuddur. Yəni, Allah qorusun, müsəlmanlar cahilliklərindən, yəni dinlərini öyrənmədiklərinə görə təvəkkül mövzusunda kiçik şirkə düşürlər. Görürsən, bəziləri ruzi babında şirkə düşür. Qəlbini öz tutduğu vəzifəyə bağlayır. Bəziləri rütbəsinə arxeyindir. Bəziləri kiminsə onu himayə etməsinə arxeyindir və belə. Yəni, insan qəlbini məxluqa bağlayır və beləliklə də şirkin növlərinin birinə düşür. Çünki biz dedik ki, əziz müsəlmanlar, təvəkkül qəlbi əməldir. Əgər qəlbi əməldirsə, mütləq və mütləq qəlb təmiz olmalıdır. Saf, yəni yalnız Allaha etimad etməlidir. Yəni qəlb zərrə qədər də başqasına meyl etməməlidir. Yəni bu qəlbi əməldir, təvəkkül. Allaha edilməlidir. Yəni tək Allaha yönəlməlidir bu. Və başqasına meyl etmək olmaz insanlara. Ona görə də hər bir müsəlman bu məsələyi diqqət etməli və öz halını düşünməlidir. Aydındır? Üçüncü sinif insanlar, bunlar o insanlardır ki, yəni təvəkküldə xələlə, xətaya düşən insanlar, bunlar səbəbləri tərk etməklə xələlə düşüblər. Və bu insanlar elə zənn ediblər ki, yəni var belə qövm, belə tayfa, belə insanlar ki, təvəkkül edirlər, lakin səbəbləri tərk ediblər. Səbəbləri tərk etməklə Allaha təvəkkül edirik. Yəni belə deyirlər, biz səbəbləri tərk etməklə Allaha təvəkkül edirik. Və şək yoxdur ki, bu da batildir. Hətta İbn Qeyyim rahimahullah mütləq şəkildə səbəbləri tərk etmək mümkünsüzdür, deyir. İbn Qeyyim buyurur ki, mütləq şəkildə, yəni külli olaraq səbəbləri tərk tərk etmək müstəhildir, yəni mümkünsüzdür. Yəni sən istəsən də bunu edə bilməzsən. Yəni bu əqlən həmçinin şərən səhvdir. Yəni batildir. Aydındır? Səbəblərdən tutmaq lazımdır. Əksinə səbəblərdən tutmaq təvəkkülün tamamıdır. Bu üçüncü sinif insanları idi. Dördüncü sinif insanlar, hansı ki biz dedik ki, təvəkkül mövzusunda bir neçə sinif insanlar azıblar. Yəni düz yola, düz istiqamətə müvəffəq olmayıblar. Və bunlardan dördüncü sinif olanları, bu insanlar elə zənn ediblər ki, təvəkkül yalnız müəyyən məsələlərdə olur. Var belə insanlar. Onlar düşünürlər ki, Allaha təvəkkül deyəndə yalnız ruzi məsələlərində qəst edilir. Yaxud yalnız dünyavi işlərdə olur. Lakin bu böyük xətadır, böyük. Allaha təvəkkül deyəndə yalnız dünyavi işlərdə qəst edilmir. Elə təvəkkül var ki, vallahi o təvəkkül dünya işlərində edilən təvəkküldən daha böyükdür, daha əzəmətlidir. Məsələn, Allaha ibadət etməkdə. Allaha ibadət etməkdə edilən təvəkkül daha əzəmətlidir. Yəni, insanın ibadət etdikdə Allaha təvəkkülü daha çox və daha böyük olmalıdır. Məsələn, bir insan oruc tutur, oruc tutmaq istəyir. Bir insan namaz qılmaq istəyir. Bir insan sədəqə vermək istəyir. Bir insan yaxşılığa əmr edib pisliklərdən çəkindirmək istəyir. Bir insan Allah yoluna dəvət etmək istəyir. Fikir verin, dini. Həmin bu insanın Allaha təvəkkülə ehtiyacı daha çoxdur və daha böyükdür. Yəni bu mövzuda, bu məsələdə sən daha çox Allaha təvəkkül etməlisən. Yəni bu məsələdə daha çox təvəkkül edilməlidir. Fikir verin, Allah subhanahu və teala öz peyğəmbərinə xitab edərək buyurur ki, Fətəvəkkəl aləllah, ey Muhammed, Allaha təvəkkül et, innəkə aləl haqqil mubin, sən haqq üzərindəsən. Yəni, sən haqq üzərindəsən, odur ki, Allaha təvəkkül et. Yəni, xulasə demək istədiyim budur ki, din məsələsində, hidayət məsələsində, dində sabit qalmaq məsələsində edilən təvəkkül tam başqadır. Və bu daha əzəmətlidir. Yəni, bu məsələyə diqqət edin. Beşinci sinif insanlar, hansı ki, təvəkkül mövzusunda xətaya düşüblər, bu insanlar sözlərdə, ləfslərdə xətaya yol verən insanlardır. Yəni, bunların təvəkkül mövzusunda xətaları ləfslərdədir. Yəni, ibarələrdə. Dediyi sözlərində, yəni görürsən ki, bəzi insanlar qəlbən bağlı olmasalar da, lakin dedikləri sözlərdə xətaya düşüblər. Və həmin söz qəlbə daxil olsa, təbii ki, bu daha pisdir. Və ona görə də istədim, yəni bu məsələni tənbih edim. Ola bilsin, Allah subhanəhu və teala faydalı etsin. Yəni, bəzi insanlar, Allah subhanəhu və teala hamımızı islah etsin, dillərində bu kimi sözlərdən istifadə edirlər. Məsələn, deyirlər ki, ey filan kəs, işimi sənə həval edirəm. Yaxud bu işi həm Allaha tapşırıram, həm də sənə. Və yaxud deyirlər ki, Allaha təvəkkül edirəm, sonra sənə. Və bu kimi sözlərin şahidi oluruq. Lakin həqiqətdə bu kimi sözlər problemli sözlərdir. Yəni, bu sözləri cəm edəndə, yəni, əksər hallarda baxanda görürük ki, xətalı olan ləfslər bunlardır. 1. Sənə təvəkkül edirəm. 2. Allaha və sənə təvəkkül edirəm. 3. Allaha sonra sənə təvəkkül edirəm. Yəni, ümumən insanların yəni dedikləri sözlərə, ibarələrə baxanda görürsən ki, bu 3 ibarədən kənara çıxmır. Yəni, bir insan gəlir, deyir ki, ey filan kəs, sənə təvəkkül edirəm. Bax, sənə təvəkkül edirəm. Bəziləri deyir, mən Allaha və sənə təvəkkül edirəm. Və bəziləri deyir, Allaha təvəkkül, sonra sənə təvəkkül edirəm. Aydındır, lakin biri deyə bilər ki, yəni bu sözləri deyən insanlar Əlbəttə ki, qəlbi ilə təvəkkülü qəsd etmirlər. Yəni, bu sözü deyəndə heç kim qəlbini həmin insana bağlamır. Yəni, burada nə problem var? Yəni, biri bunu soruşa bilər. Lakin cavab olaraq biz deyirik ki, hətta qəlblə eytimad olmasa belə, yenə də bu kəlməni işlətmək olmaz. Yəni, bu ibarələr, bu ləfslər tərk olunmalıdır. Düzdür. Qəlbi ilə səhv etməsə belə, yəni qəlbi ilə, yəni qəlbə girmədiyi üçün xətaya düşməsə belə, dili ilə tələffüzdə xətaya yol verib. Yəni ibarə başqa ibarə ilə əvəzlənməlidir. Və ona görə də deyirik ki, təvəkkül ibadətdir. Odur ki, hətta ləfzi belə Allahdan başqasına sərf etmək düzgün deyildir. Aydındır? Və bu məsələyə diqqət edin. Və belə hesab edirəm ki, izah edə bildim və bununla kifayətlənirəm və inşallah gələn dərsimizdə müəllifin bu bab altında zikr etdiyi ayələri götürəcəyik. Bu dərsdə sadəcə olaraq təvəkküllə bağlı bir neçə məsələni müqəddimə olaraq, müqəddimə kimi bir neçə məsələni izah etdiyi və inşallah 35-ci dərsin ikinci hissəsində, yəni bu 35-ci dərsin birinci hissəsi idi, müqəddimə olaraq qeyd etdim. İkinci hissəsində müəllifin gətirdiyi ayələr götürəcəyik. Allah subhanahu və ta'ala da istəyirəm ki, dinləyənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barək alə abdihi və rasulihi Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.